Tuossa alussa sanoin, että tänään on kansalaisaloitteen kohtalon päivä. 28. marraskuuta eduskunta äänestää avioliittolaista lakivaliokunnan mietinnön sekä mietintöön sisältyvän vastalauseen pohjalta kello 13 alkavassa täysistunnossa. Ja samoihin aikoihin on rakkauden osoitus. Huomatkaa, ei mielenosoitus, vaan rakkauden osoitus tasa-arvoiselle avioliittolaille. Järjestäjät haluavat näyttää kansanedustajille tahtonsa, rakkautensa ja halunsa yhdenvertaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Miltäs nämä tämmöiset lauseet ja sanat kuulostavat? Jukka Mallinen, minulla on vieraanani kirjailija, tietäjä. Tietäjä Jukka Mallinen.
Joo, kiitoksia. Niin siis tietäjähän on myös niinku uskonnollinen käsite.
Niin on.
Että shamaneja ja tietäjiä. Siis täytyy sanoa, että kyllä Radio Deiltä suurta toleranssia osoittaa se, että tietäjiäkin kutsutaan.
Kyllä, ja varsinkin semmoisia tietäjiä, jotka tietävät asioista, niin mielellään kutsumme. Ja tässä kun me aloittelimme äsken tätä adventin aaton aattoa, niin sinä sytytit tuohuksella adventtikyntteliköstä ensimmäisen kynttilän. Mitäs tämä tuohus Venäjän tuntijalle tuo mieleen?
No, suoraan sanoen niin kuin ihmetyttää vähän, koska tuohus selvästi tulee sellaista tuohi. Tuohi ei kyllä niin kuin palaa, mutta sehän on kuitenkin ihan selkeästi niin kuin eri asia kuin tämä kynttilä, joka on mehiläisvaha tai mitähän se, mitä se on.
Ja no Suomessa se usein sanotaan nimellä rukouskynttilä. Tämä kädessä rukoillaan ja mennään ikonin eteen, ja meillä on nyt neitsyt Maria Kasanilaisen ikoni tässä edessä.
Ja tämä itse asiassa herätti minussa niinku semmoisen ajatuksen, että tämä sana tuohon sen käyttö, niin sehän kuvastaa niinku tämmöistä venäläistä kulttuuria, ei, sivilisaatiota ja sen ehkä semmoista keinotekosta tuomista niin kuin suomen kieleen ja suomalaisen kulttuuriin. Että nyt jos halutaan, että tämä rukouskynttilä tai nimenomaan ortodoksinen rukouskynttilä, sitten käytetään tämmöistä erityistä sanaa kuin tuohus. Mä en tiedä, miten hyvin sitä voi perustella. Aivan samalla tapaa kuin meillähän tämä vanha katolinen ja yleiskristillinen käsite pyhimys sai. Niin, mutta tällä hetkellä
pyhimys.
Joo. Mm. Niin tällä hetkellä Suomen ortodoksit on hirveän tiukkoina siitä, että heidän pyhimyksestään pitää käyttää nimitystä pyhä. Ja mä olen oikein noiden ortodoksien kanssa, kun on tekemisissä, he oikein korjaa tätä kielenkäyttöä. Ja tämä kielenkäyttö, sehän tulee niinku venäjän kielestä. Venäjässä tämä pyhimys, svitoi, se on adjektiivinen. Mm. Se on niinku pyhä, mitään muuta ei olekaan. Tämä tietysti perustuu myös siihen, että venäläisessä kulttuurissa kielellisestikin näitä kirkkokuntia pyritään niinku erottamaan toisistaan, että ortodoksien kirkko on cherkov, mutta niin kuin luterilaisesta kirkosta sanotaan aina kirha ja katolisesta kirkosta sanotaan aina kastiol. Samaten esimerkiksi, no moskeja on tietysti.
Puhutaan siis kirkkorakennuksista.
Nimenomaan, joo. Niin. No moskeja on tietysti moskeja, mutta esimerkiksi tämmöisestä buddhalaisesta temppelistä Venäjässä yleensä pyritään käyttämään tätä tiibetiläistä nimitystä ja käsitettä datsan. Ja tämän ajatuksen pohjalla piilee niinku semmoinen ero, niinku raja-aitojen pystyttäminen. Ja eikä pelkästään raja-aitojen pystyttäminen, vaan siellä piilee myös semmoinen ajatus, että jos meidän pitää saada sanoa tuohus ja pyhä, niin me ollaan jotenkin enemmän oikeassa. Tai me ollaan niitä, jotka on niinku oikeauskoisia ja nämä muut on sitten niinku jotakin muuta. Tämä on tietysti.
Kyllä minusta oikeastaan pitäisi ajatella toisinpäin, että me haluamme kaataa näitä raja-aitoja ja minä ainakin haluan korostaa sitä, että kaikki kristillinen perinne, olkoon sitten idänkirkossa tai lännenkirkossa tai jossakin missä tahansa, se on yhteistä omaisuutta.
Joo.
Kristillinen usko on olemukseltaan yksi ja yksiöyttä vahvistava tekijä.
Joo, nimenomaan just näin. Oliko sanassakin sanottiin, että ei teidän joukossa juutalaista eikä kreikkalaista vai niin, ei miestä eikä naista vai
ja
miten
Kristuksessa se me kaikki olemme yhtä.
Joo, nimenomaan just. Eli siis jos me käytetään näistä kristillisistä perusasioista yleiskristillisiä nimiä, silloin me painotetaan tätä yhteisyyttä. Ja jos me varataan niin kuin venäjän kieli kieli toimii. Varataan eri kirkkokunnille niin kuin erilliset nimitykset. Silloin me rikotaan sitä yhteisöstä. Mun mielestä tämmöinen raja-aitojen pystyttäminen ei ole niin kuin nykyaikaa. Ja erityisesti mä vastustasin sitä, mä oon arvostellut Venäjän kirkon hierarkian suuntaa tämän tyyppisistä asioista, mutta musta erityisen ikävä on se, että jos niin kuin suomen kieleen suomalaiset ortodoksit pyrkii niin kuin juurruttamaan tätä niin kuin samaa. Mä oon todella ollut semmoisessa tilanteessa, että jos mä oon sanonut pyhimys, niin jostain ortodoksisesta hengenmiehestä, niin ortodoksi on korjannut, että se on niin kuin pyhä. Ja mä oon sitten niin kuin sanonut, että ei se ole, se on kyllä yleiskristillinen pyhimys.
No hyvä, hyvä.
Anteeksi, jos tässä, eikö adventin pitäisi olla tämmöinen rauha ja rakkauden aika? Sori, jos tässä vähän polemisoitiin.
Adventus Domini, Herran tulemisen odottaminen, eli siis adventista on startti jouluun. Me alamme valmistaa suurta joulun juhlaa ja inkarnaatiossa Jeesuksen syntymässä tapahtuu yksi maailman suuri ihme. Ja sitä kohti me kuljetaan. Emmehän me mitään muuta juhlaa kuin joulua ja pääsiäistä valmista näin huolellisesti. Että nyt alkaa myöskin pikkupaasto.
Joo.
Ja adventin perusajatus on juhlan laittaminen. Valmistaudumme juhlimaan iloon. Jukka Mallinen, Venäjästä voi puhua niin hyvin monelta eri kannalta, ja tuossa äsken jo mainitsimme siitä, miten Venäjän historiassa erityisesti Suomen sukuiset vähemmistökansat ovat joskus joutuneet lujille, ja lupasit tulla Loviisan rauhanfoorumiin tästä aiheesta puhumaan, miten sinä näet Venäjän suuren maan filosofiassa tämän ja käytännössä tämän suomalais-ugrilaisuuden?
Joo, tämähän on kiinnostava kysymys sen takia, että se on nyt nousemassa esiin, koska yleensä niin kuin aina on ajateltu, että Venäjä on niin kuin monoliitti, että siellä on lähinnä näitä etnisiä venäläisiä ja sitten on näitä vähemmistöjä. Tosiasiassa esimerkiksi tutut tatarit on mulle kertoneet, että vielä Ivana Julman aikaan Venäjällä oli enemmän mortavalaisia kuin slaaveja.
Niin.
Ja tämä luultavasti pitää paikkansa, jos mortavalaisilla luetaan kaikki niin kuin Suomen sukuiset heimot, että nämä Venäjän vähemmistöt on tärkeitä, ja huolimatta tästä kovasta yhtenäistävästä valtiollisesta jyrästä, joka nyt on voimassa, niin kuitenkin tämä Venäjän niin kuin monikansallisuus on nyt tulossa näkyviin, että tämmöinen niin kuin venäläinen älymystö ja sen kärki on nyt kiinnostunut näistä ei-venäläisistä juuristaan. Et siis tosiasiassa venäläiset on geneettisesti, että kielellisesti monessa suhteessa pikemminkin niin kuin kieltään vaihtaneita suomalais-ugrilaisia. Ja tästä on uutta kiinnostavaa tutkimusta tullut paljon, että itse asiassa kun venäläistä raaputtaa, niin sieltä se mortavalainen tai vepsäläinen löytyy.
Ja tiedätkö muuten, että kun tänään on Albanian kansallispäivä, niin on olemassa sellainen sanonta, että kun Albania hänen hipiänsä hieman rapsuttaa, niin sieltä löytyy aina kotka.
Just joo. No tämä on tietysti, tämä
nostaa joo, ja varmasti. Raaputellaan nyt hieman Jukka Mallista, katsotaan mitä sieltä löytyy pohjimmalta. Löytyykö mitä?
No, ainakin noista siis venäläisistä tällä hetkellähän nyt on tehty muutamia semmoisia uusia elokuvia, joissa kaivetaan näitä suomalais-ugrilaisia juuri esiin, niin kuin esimerkiksi tämä kuuluisa Niitty Marian taivaalliset vaimot. Tuolla Moskovan lähellä julkaistiin pari vuotta sitten tämmöinen merialainen manifesti. Merialaisethan oli tämmöinen itse asiassa Moskovan seudulla asunut suomen sukuinen kansa, joka hävisi kronikoista jo 700 vuotta sitten. Tosiasiassa vielä parisataa vuotta sitten sen kielen jäänteitä löydettiin. No nyt tämmöiset Moskovan alueen ihmiset julkaisivat merialaisen manifesti, jos he sanoo, että tämä nykyaikainen hierarkinen industriaalinen keskitetty sivilisaatio on mennyt ihan pieleen, että se tekee niin kuin ihmiset tuhoaa luonnon ihmiseen. Pitäisi siirtyä tähän vanhaan luonnonmukaiseen epähierarkiseen maaseutumaiseen elämänmuoto, elämän niin kuin, siis
sekö pelastaisi näitä suomalais-ukrainalaisia vähemmistöjä?
Joo, nimenomaan. Niin. Ja itse asiassa se myös pelastaisi maailman, että koko meidän tämä keskitetty yhteiskuntamuoto on niin kuin tuhoisa ja täytyy palata tähän vanhaan. Ja todellakin, ja että Venäjällä tätä vanhaa luonnonmukaista elintapa edustaisi nimenomaan suomalais-ukrilaisten kansojen perinteet. Eli nämä Moskovassa tämmöiset hirveän valistuneet ihmiset on sitä mieltä, että tosiasiassa he on niin kuin merialaisia. He pyrkii nostamaan esiin tämän vanhan maaseutumaisen Suomen sukusten kansojen elintavan. Tämä on ehkä niinku utopiaa. Niin. Tämä on ehkä utopiaa, mutta ainakin tämä on...
Maanantaina sanoit Porvoossa, että venäjän kielikin oikeastaan pilalle mennyt jo suomea.
Joo, näin. Siis Sergei Salavjov, joka oli 1800-luvun suuri historia, että se yksi Venäjän kolmesta suuresta historioitsijasta, niin Salavjovkin sanoi, että itse asiassa venäläiset periytyy suomalaisista heinomasta geneettisesti.
Eli me olemme tavallaan kantakansa.
Nimenomaan, joo. Ja kyllä sen tietysti huomaa, jos katsoo tuommoista tämmöistä tavallista venäläistä.
Kyllä tämmöistä puhetta on suloista kuunnella, joo, että joo. Me pääsemme oman asemaamme.
Ja sanonut myös, että velikoruskoina Reitsi, eli siis niin kuin Iso-Venäjän murre, syntyi tästä oikeasta slaavin kielestä suomalaisten heimojen epätäydellisen ja virheellisen kielen oppimisen kautta. Et kun suomalaiset heimot siirtyvät venäjän kieleen, suomalaisilla on tunnetusti huono kielipäin, varsinkin tämän, kun ääntäminen on erittäin vaikeaa. Siis todella suomalaiset heimot eivät oppineet sitä kielioppia täydellisesti eikä slaavin fonetiikkaa täydellisesti, vaan niin kuin pilasivat sen. Ja tästä syntyi niin kuin venäjän kieli. No, siis tämä itse asiassa on niinku osoitettavissa, että näinhän se onkin, mutta kun tällä hetkellä tämä Venäjän erittäin jyrkkä ja uhkaava kansainvälinen suunta, sodan lietsonta ja kaikki nojaa just tähän niinku venäläisten ja slaavien erityislaatuun, niin tämmöinen näkemys, sehän niinku tuhoaa koko tämän venäläisen uhon, eli kun muut maailman suuret kansakunnat, niin kuin Yhdysvallat, Ranska, Englanti, myöntää jo sen niin kuin monikulttuurisuutensa ja monikielisyytensä, niin Venäjä on tämmöisten ajatusten kautta menossa samaa suuntaa. Eli tämä merkitsee niin kuin Venäjän modernisaatiota ja niin kuin nykyaikaistumista ja luo pohjaa semmoisen Venäjän muuttumiselle normaaliksi demokraattiseksi maaksi.
No niin, matkalla ollaan oikeaan suuntaan.